Virðulegi forseti, hér erum að ræða 84 milljónir í vinnumál og atvinnulýsins sem skiptast niður á starfsendurhæfingarsjóðin VIRK til þess að uppfyllarunni þau lámar skilyrði samnings sem hefur verið gerður um greiðslur til þess starfsendurhæfingarsjóðs. En samkvæmt lögum á að greiða 0,13% af tryggingargjaldinu í starfsendurhæfingarsjóðin sem ákveði mótframlega á móti aðalum vinnumarkaðinins. En hins vegar hefur það ekki verið gert. Til þá samningur, það sem á að greiða 0,05% af tryggingargjaldinu í staðinn. Og þá vantar þessar 73 milljónir upp á að það samningsatriði náist. Til viðbótar eru þá 11 milljónir til vinnumálastofnunar vegna baráttu gegn vinnumansali. Það summast upp í 84.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.